galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin isniina bisha januarina waa 29 sanadkuna waa 2018 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somalidadcom. galabtan waxaa idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashuud iyo anigu ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ciidamo Soomaali ah oo lagu dilay weerar kadis ah oo uu geystay ururka Al-Shabaab.
Culimmadu waxay u soo jeedinayaan madaxda Soomaaliland iyo Puntland inay khilaafkooda xalliyaan si nabad ah, Ilaahayna subxaana wa tacaala uga baqaan daadinta dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed ee colaaddu ragaabisay, una dhaganagulaadaan baaqyada nabadeed.
codkaasi aad maqlaysaan dhegeystayaal waxa uu ahaa culimmada Soomaaliyeed oo baaq nabada diraya.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan falanqayn ku saabsan sababta ay ciidanka Kenya ugu guul daraysteen inay Al-Shabaab ka saaraan kaymaha Boni.
waxaana sheegaynaa runtii in xiriir fiican uuna ka dhexeeyay ciidanka hawsha wada iyo dadka maxana deegaanka meesha degan, dadka deegaanka ah waxay ahayd inay wada shaqeeyaan oo amniga ay wada shaqeeyaan. marka waxaa moodaa runtii in ciidanka ku guuldaraystay in cilaaqaad fiican ula samaysta dadka micnaha degan degaankaas si marka akhbaaraadku idaanya la helo saamigayaan.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaan dhegeystayaal idinaynaa hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
yaraan 11 ka tirsan ciidanka militariga Afghanistan ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib weerarka aroornimadii hore ee saaka maleeshiya hubaysan ku qaaday akadeemiyada ciidanka lagu tababaro oo ku taala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. afhayeenka wasaaradda difaaca dalkaasi dowlad wasiiri ayaa sheegay in weerarka bartilmaameedkiisu ahaa cutub ka tirsan militariga oo ilaalo ka hayay akadeemiyada tababarka ciidanka. sarkaalkan ayaa sheegay in weerarka ay qaadeen 5 nin oo ismiidaamiyey, 2 ka mid ah ayaa albaabka hore ee akadeemiyada isku qarxiyey halka 3 kalena ay gudaha u galeen xarunta. qof goobjooga ah ayaa sheegay in weerarka oo lagu qaaday jaamacadda difaaca qaranka ee Marshal Fahim uu socday ilaa uu waagu ka dilaaco. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in mas-uuliyadda weerarkaasi ay sheegatay kooxda Daesh.
wakiilo sare oo ganacsi oo ka kala socda Mareykanka, Kanada iyo Mexico ayaa lagu wadaa inay soo cusboonaysiiyaan hanaankooda dib uga wada xaajoodka heshiiska nafta. saddexdaas dal ayaa hore waxay isku dayeen inay dhammaystaan wada xaajoodkooda sanadkii inaga tegay, laakiin dib u dhac ku yimid. kulankii dhowaana dalalka ay ku yeesheen magaalada Montreal ee dalkaasi Kanada ayaa waxaa ku jiray in shaqo ay ka qabtaan xalna ay ka gaaraan muranka qaababka shuruucda ee dhanka warshadaha baabuurta. wareeg kale oo wada xaajood ayaa la filayaa in dalalkaasi ah uu uga bilowdo Mexico City muddo bil gudaheeda. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa hore wuxuu ugu hanjabay in Mareykanka uu ka bixi doono heshiiska ganacsi ee nafta haddii aan la samayn isbeddel u cuntama Mareykanka.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Ruushka Aleksey Navalny ayaa laga sii daayay saldhigga booliis oo ku yaalla magaalada Moscow kadib markii kumanaan ka mid a taageerayaasha mucaaradka ay sameeyeen mudaharaad ay uga soo horjeedaan doorashada madaxtinimo ee lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo bisha March. doorashadaasi ayaa la filayaa in madaxweyne Vladimir Putin uu ku sii kororsado muddada uu sii joogayo aqalka Kremlinka ee dalkaasi looga taliyo. hadal qoraalaha uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka gelinkii dambe ee maalintii Axada ayuu Navalny ku sheegay in uu yahay xor, isagoo intaa ku daray in maanta ay u tahay maalin muhiima, isagoo yiri waxaan soo bandhignay inaan Ruushka oo dhan diyaar u ahayn inay aqbalaan boqortooyada. waad mahadsantihiin kuwa aan ka cabsanayn inay u dagaalamaan xuquuqdooda. booliska ayaa xiray Navalny xilli uu ku sii jeeday ka qaybgalka mudaaharaadka ka socday bartamaha caasimadda Ruushka ee Moscow.
biyaha webiga Seine ee dalka Faransiiska ah ayaa heerkoodii caadiga ah kor uga soo kacay ilaa iyo 4 mitir roobab bishan oo dhan ka da'ay halkaasi, waxaana la sheegay in ay qasabtay taasi daad gureynta ku dhawaad 1500 oo qof. Waxaa daad ka dhashay webiga ay khasaare u geysteen ilaa iyo 240 magaalo. Webiga Seine ayaa waxa uu dhaliyey daadada iyadoo la xiray qaar wadooyinka magaalada Paris. Doomankii dalxiiska ayaa shaqooyinkoodii la hakiyey. Waxaan la ogahay oo keliya in loo ogol yahay doomanka gurmadka ah. Booliiska ayaa dadka waxay ugu digeen inay ku qubaystaan ama ay galaan webiga.
Isniin oo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqday Soomaaliland iyo Puntland in ay ka fogaadaan dagaal ka dhaca deegaanka Tukaraq, islamarkaana wixii muran ah ee jira ay wadahadal ku dhammeeyaan. War-saxaafadeed ay ka soo saareen magaalada Muqdisho ayay ugu yeereen in laga fogaado wax walba oo colaad keenaya. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Deegaanka Tukaraq maalmihii la soo dhaafay waxaa ka jirta khiisad colaadeed oo u dhaxaysa maamulada Soomaaliland iyo Puntland. Hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabatay Muqdisho ugu yeertay labada dhinac inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa ciidan miiska wadahadalkan ay ku xaliyaan khilaafka dhexdooda ka jira.
Culimada waxay u soo jeedinayaan madaxda Soomaaliland iyo Puntland inay khilaafkooda xaliyaan si nabad ah, Ilaahayna subxaana wa tacaala uga baqaan daadinta dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed ee colaadu ragaadisay, una dhaganaglaadaan baaqyada nabadeed. Qaala tacaala fataquu llaha waasbixuu daata baynakum. Labo, culimmadu waxay ka digayaan cawaaqib xumada burburka iyo barakaca ka dhalanaya colaadaas, iyadoo ay ka jiraan deegaanada duruufo adag loona baahan yahay in xoogga la saaro nabadaynta iyo horumarinta deegaankaas.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad, guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed, ayaa ugu yeeray labada maamul inay ka fogaadaan wax walba oo keeni kara kicinta dagaal ka dhaca deegaanka Tukaraq.
Culimmada waxay u soo jeedinayaan dhammaan dhinacyada ishaya in ay joojiyaan abaabulka habarwacashada iyo dhammaan ereyada xanafta leh ee sii horinaya colaadda. Nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay, dacuuhaa fa innahaa muntina. Afar, waxaan soo jeedinaynaa in culummada salaadiinta, abwaanada, warbaahinta iyo dhammaan dadka ka shaqeeya samaha in ay isku hawlaan in si degdeg ah loogu dhawaaqo xabad joojin ciidamada, la kala qaado lana qabto guddi nabadayn si loo gaaro xal waara insha Allah.
Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa uga digay maamulada Soomaaliland ee Puntland in xilligan dhiig uu dhexdooda ku daato.
Waxaan runtii aad uga xunnahay Soomaalidu inayna weligeedba ka ilbaxaynin dhiig sokeeye oo daata. Dad walaala ah oo muslim ah oo dhiiggooda had iyo koor uu daato macno la'aan, laysma weydiiyo dagaalkan maxaa lagu keenay oo maxaa ka dhalan oo natiijo ah. Laakiin si dhib yar ayaa loo geli. Mar walba waxaa fiicnaan lahaa muslim baynu nahay inaan diinteenna fiirino waxa ay ka qabto, yacni fiiril dadka dagaalamaya. Hadday xadiidkaasuna xasuusnaan lahaayeen alqaatilu walmaqtuulu finnaar, ka wax dilay iyo kala dilay labaduba naar bay galayaan. Intaa hadday maskaxda ku hayn lahaayeen waxay ila tahay iimaan yarna uu ku jira xataa inay wax weyn ka qaban lahayd.
Maamulada Soomaaliland iyo Puntland ayaa xilli hore loo jeediyey baaqyo la xiriira dhowrista deganaanshaha deegaanka Tukaraq iyo in miiska wadahadalka ku xaliyaan khilaafka labada maamulka dhex jira. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waxaan ay maanta soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya oo adeegsanaya buldoosarro ay qasab ku burburiyeen guryo ay degnaayeen dad barakacyaal ahaa dhammaadkii bishii Diseembar ee sanadkii tagay. Tallaabadaasi ayaa waxa ay horseeday kumanaan ruux oo dan yar ah inay noqdaan hoyla-aan. Faahfaahinta arrintaasi waxaa noo haya Nuur Bukhaari.
warbixinta hay-adda Human Rights Watch ayaa tixraac iyo markhaati ka dhigtay sawirro lagu qaaday satelliitka inta u dhexaysa 29-kii Diseembar ee sanadkii hore iyo 19-kii bisha Janaayo ee sanadkan, kuwaas oo tusinaya burburka qiyaastii 3,000 oo guryo ah oo dumintooda loo adeegsaday mashiinno xoog leh. 17-kii Janaayo, wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Xasan ayaa ku dhawaaqay in dowladda ay baaritaan ku samayn doonto dhacdadani. Human Rights Watch waxay ka dalbatay dowladda Soomaaliya inay baaritaan sax ku samayso awoodda la sheegay in ciidanka ay u adeegsadeen dadka xoogga looga saaray guryihii ay ku noolaayeen. Latishia Bader, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska cilmi baarista Afrika ee Human Rights Watch, ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay qaadato mas-uuliyadda dadka tirada badan ee guryahoodii xoog looga saaray, kuwaas oo ka mid ah dadka dayacan ee laga tirada badan yahay ee magaalada Muqdisho. warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in hay-addu ay khadka telefoonka ku wareysatay ilaa iyo 9 ruux oo ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee ciidanka dowladda Soomaaliya ay burburiyeen guryahooda oo ku yaalay xeryaha barakaca ee kale ah Xaqdhowr iyo Maasha Allah, kuwaas oo ku yaalay inta u dhexaysa Muqdisho iyo Afgooye. Dadkan ayaa sheegay in ciidanka dowladda Soomaaliya ay dhulka dhigeen guryahooda iyagoo aanan seenin wax digniin ah. Arrintaasi waxay keentay baytiri hay-adda Human Rights Watch in dadkani ay wajahaan xaalado biyo la'aan ah, cunto la'aan iyo hoyo la'aan. Sida ay sheegtay Human Rights Watch, Soomaaliya ayaa waxaa ku nool 2,100,000 oo barakacyaal ah. Qaar badan oo ka mid ah dadkan ayaa la kulma tacadiyo isugu jira raritaan khasab ah, kufsi iyo takoorid dhinaca qabyaaladda ah.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haddaba waxaa warka ka soo baxay hay-adda Human Rights Watch aan ka wareysanay guddoomiyaha degmada Kaxda, Maxamed Ismaaciil Cabdulaahi. Nuur Bukhaari ayuu u waramay.
dadku waxay ahaayeen dad awel meesha, qaarna iskood isaga degay oo deegaamaysi iyo iskood isaga degay oo bare abaarihii markay yimaadeen maaragtay meeshaas dad untay kala heshiiyeen iska degay, qaarna degmadaaba wax ka dejisay. Eriyadan eriya oo kulle dad isku dhacweynayaan oo dad gaari lahaabay ahayd, meelay dowladdu leedahayna maysan ahayn, xero barakacyaalka loo sameeyey oo caadi ahaan loogu ogyahayna maysan ahayn, dhul dad shaksi ay leeyihiin buu marka dacwaa ka jirtay. dacwadii baa in badan socotay. dabcan markii ay dacwadaasi jirtay, fulin iyo xukun baa yimid. waxay noqotay in dhibaato bini-aadnimo oo kale oo isku farasaar xagga maaragtay in maaragtay la isku farasaaro inay meeshaas ka soo baxdo ayaa aada oga baqay. sidaa daraad baa markaa dowladdu ay u garatay dadka si emergency inta loo raro meel kale in loo dejiyo. laakiin way jirtaa in dad la saaray oo maaragtay meeshaas laga raray way jirta.
hay-adda Human Rights Watch waxay sheegaysaa in aanan wax digniin ah haba yaraatay dadkaas aan loo soo jeedin. marka miyaysan habooneyn in marka hore aad u sheegtaan oo aad ahdaan saacado ama maalmo ayaad haysataan si aad uga baxdaan?
waa mahadsantahay xaqiiqdii. qaabka habboon ee dowladnimada iyo sharafta iyo karaamada iyo shacabnimo ee maaragtay mas-uuliyadda qarameed ku habooni waa sidaas. laakiin waxaa meesha ka timid farsamo xuma dhacday. farsamo xumada dhacday waxay ahayd dhulka la rabay in laga kiciyo oon aada loo wada aqoonin, marka wuu kala hari waayey. dowladduna inay dhibaato nafeed oo dagaaleed oo mashaakila ka dhaca ayaa meesha ay ka baxday, ayaa ka laga baqay. sidaa daraaddeed baa go-aanku markii hore wuxuu ahaa in dadka loo digo. qayb ka mida waa u dignay oo muddo 7 maalmooda ayaa digniintaasi ay qabeen. qaybta hadda dhibaatada badan ay ka dhacday oo dhulka la isku haysta inuu kamid yahay aan loo haysanin baa waxay noqotay amarkii oo socda oo shaqadii oo socda inaan laga tegi karin dhibaatadii si ay maaragtay aynan haddii laga tagana ay dhibaatadu looga baqayo in dagaal ka dhaco oo dhexdooda lagu dagaalamo ayaa soo baxday. sidaasaa waxaa dhacday marka intii dagaal ka dhici lahaa in dadkan meel kale loo raro, meel kalena loo abuuro, naftoodana lagu badbaadiyo. maalku waa wax maaragtay la abuuran karo oo la heli karo waay, laakiin naftu waa qaali. sidaa daraaddeedba waxaa la seefgareeyey inay naftooda uun laga saaro oo laga raro.
وقت مركب وحاحق جنسا إن بلدوسر رأي أيضا كو أدك سرين أو أي حوق أو سارين
ما يوجد شيء إن بلدوسر أيضا بالترجع أمر محكمة الباب ماشي لي يفرين باتي لي أو تاشي دي واحد القصر أو تلقى لي بها لكن إبت مركي هور اللود دي خيبا نهيبا وحاسوك شيء إن دول كل الربو إن لفرارو أيا كمين دونغتي سيدة أسا أكوز كريسي إن لرارو دات كان أو سيدك دي اللو رارو أو ميل كلي لو وريجي مركا الدوسر ده ميل فلنا يا أو لجبينا يا أو لغرا يا مرة قبل الدوسر يا إذا ووي ما ده مركز تحسي وسلاسة يعني.
رولك يا أسكو هستي قدامي.
دتك رولك دت سوماليات بس الدعوين يا أو مدبر بالدعوين ده السعودية اللي يال بدن بان مرة هرا حتى سين لوج جبي دت جنابة مركز ورا سين لوج جبي حدنا الدعوين ده مرة لما دي بصور نقطتي ومركز الدحابة بنو ملاين يا مركز رولك وهاد بدن دتك هري لو قال كل ما مشاكلات كيس وبدن يهيبوا مركز. كل مرة الله بيا تونا لمجبين المركب دول الآن إلا يا وقت عند عودي سنة أي تاجن تايفا هذا إن بدنا تاجنافوها مركب دول هذه أترفع دوقة تاجناه إن دجال وضد أي ضد كل دجال لما عند دولة ده كبر ضيوها سلا دراب ده محكمة دونا مركب أمر كسر صارتي لا نقول أن صدق إن ضد كان الله فرار لكن كيف اللود غيرنا واللود غيرنا دجال لما دجينا كيف كان اللود دجين وحياة إنه أدور كجارة يعيان لون ملايين من مركا لاركي روحي للربي يشغل نقشد يهوش اللوس وديبا وحاجة شيء إن دول كاني وكل جيرو دول كادنا مارك إن لفلونا يا مركا لقى مارمان بين نغطة إن سيدة أسلور رو إن أنت شغلة نحقالي عدنا اللي قد تجيلي عدقا الله وقد عيلا ماشا
واقرت وربحنت يسوس عرتي ما أنت هي أدى حقوق دا عدناها Human Rights Watch وحي شاقي سايندات كاسي وقاري يكو منان أي هد وجهيان لباتوين استقجرة بيالاان عنطلاان يهويلاان مركا مسؤولية دات كاسي لباتات قارتيا قادني
اندات كاسي وحان مالين هد Human Rights أنو تكو ما رقرال كيدا لكن إن هذا كما هو هيسان أم ملاين يا يا مالك هو رجل رده يوم بملاه ورد عنده أي جادي إن ده كاسي إن ده ترب بدن با أول بيجو غي أو سكدي بان أو باهن أو دولة دودي يا شعب كله سومالي ده جانت كوايان إن ده كاسي هدي ماركي إن حقوق له دودي هي أو ده ماركي وحلا ترى أي نقطة هذا ده إلا كنتم كن أو ده أيه ده جن إيريا ده سو باهن أو دبعت هاي سامركا لكن هذا روح هذا بنان جفاف الرعي هاي ساعة ما معرك تجيب عاد ومجران ضد كاسي واحد وده ميليشيين وهي الله عالفيو بيه وعباد الله عالفنا وهاي هاي ساعة مركا هذا عيد بنان فده ذا مجران كل ضد كاسي هذا روح وده ميليشيين
كاسي واحد وها قدوميها الدقمدة كحدا محمد إسماعيل عبد الله وجور لويد خد كتلفون كأجو رميي نور حسن نور بخاري وواشنطن جوجا
لا بنا عكسنا عند الاستعراض مركز الدلنا عيار كادول نقل سعتنا هوالانت أفسو مالجا VOA وهاتنا توصل قدر جسنا إنسان واشنطن مسؤولين تدرك كينيا عيار شقي إن نيدا إذنك أوهو سويسا إيو وده شغل أنت إذنك إيو شعبك عي عقبت كل نقطة إن إذنك أي سوء أفجران ملشي ذا الشباب كلو مالي سنة إسا كيما هبوني والقلقة أوبريشن ليند بوني أيا وحا أبلودي سدح سنكور عاش إبراهيم آدن عاش عود وهاتن استوديو يقول لسا أيا الرماز وحا يكور يستي بروفسور عبد الوهاب الشيخ عبد السمد وكفالو دا الرماز قسك أفريكا
عاش وحا لو أرحنا يا دورة الموت مور فابوت دابت وري بدو وري سوحاويان وحا اللي شيء يا رمتي إن حرير في عنونا كدحين عيلان كا هوش وضا يدوك نعمل دقانك ماشي دقان دوك دقانك آه وحي هذين ولا الشقيان وأبني يك ولا الشقيان. بركو حمد رمتي إن إذا كوكو دريسي إن علاقات في عن الله في ميستا ضدك معناها دجان دجان كاس في مرك أخبارات كوبانية وغيرها. طيب دريان. مدة لبعض حلوة هذين يا إن بمك كمك كسر نقد على الشباب وريتاني إسكها. أي قرطي يعني دب يعني السوق بين أيام دب معنا يعني السوق وصل أيام وأنت بدون أي كذب بيا ورد إنك داعية. مدة سدحات لو أرينا وحي تاي إلا سبح بقول أوقويس وكتر سنة الشباب وإذا قالك لو يقارن يعني الأيمن يعني قالك الأيمن إلى الأيمن رنتي أي وحيد بجان قولها بون فرس وأقويسس كمعنى من مكة بجالبا أي بيها كجرو وحق لو جاءت بون فرس بأنك معنى هذا يعني هو خوتك نستفرها بضان له وحقوق تبسني هاي xuduudka u dhexeeya Kenya iyo waddanka Kenya iyo Soomaaliya. Marka way u sahlantahay marka Al-Shabaab intay soo burburtay soo dhumaalaysaan inay ku dhuuntaan keymahaas micno weyn ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, halkaas ay soo baaburan micno yani ciidanku yani xataa qoysaskoodii imaatayna soo ay gudaha ku jiraan. Waxaa kaloo loo aaneynayaa waxaa xumad jidka u dhexeeya Malindi iyo laba jid ku dhexeeya oo meelaha inta badan ka dhacaan dagay waxa way warar ay ka dhacaan. Marka dowladdu waxay ahayd inay jidkaas ay yani ay si fiican u dhisto si marka yani security iyo communication marka uu fiicnaado. Waxyaabahaas oo marka isfiirsaday waxay keentay marka in dagaalka lagu tacaalayo nimankan u dheeraado.
Dagaankan la yiraahdo Boni Forest, haddaad bal sawir guud ka bixis, waa dagaan noocee ah? Dadka deganse waa dad Kenyaana oo noocee?
Dagaan loo yaqaano Boni Forest wuxuu ka bilaabanayaa magaalada dhinaca Masalani wuxuuna ku dhabaarayaa xadka badweynka India ku dhabaanayaa, waana xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya weeyaan. Waa dhul aad iyo aad u qiimo badan, waa dhul aad u dhir badan, waa dhul micnaha qaidii gasha aan si sahal looga saari karin weeyaan. Ayadoo dowladda Kenya ay dadaal qabto oo micnaha cirka iyo dhulka iyo badda ay ka weeraraysaa, ayay weli waxay la tacaalaysaa inay ka saarto nimankan yani Al-Shabaabka soo tababartay ee Kenyaanka gudaha Kenya kusoo doqday inay ka baxaan, oo ayaga marka halkaas ay ku meel ay dhigteen oo macnaha booliskoodii halka ay soo baabureen oo halka ay degan yihiin oo marka weerarada meesha ay ka fulinayaan. Marka waa dhul kayn ah oo aad iyo aad jiqu ah oo haba yaraatee ay saalantaha ina dhexgalaysaa jubbaan laayid oo runtii ah keymo weyn ay ku yaalaan. Marka waa dhul nadiifka wuxuu ku fiican yahay dhuumaari sili noocaan oo kale ah ab waxa loo yaqaan afka qaad hit and run oo ku dhufoo kacaan oo micnaha aad buu ugu fiican yahay. Marka taana marka waxay u arkeen marka yacni in macni waxa weeyaan dadka dagaalka deganna waxay leeyihiin maadaama ninkan gudaha waddanka ay ku jiraan maadaama sayidaha ay ku tukunayaan yacni waxa weeyaan haddii ay sheegaan waxa weeyaan ayagana kuwan way dirayaan kuwan way dirayaan. Marka waxay noqotay halow ninku run garaacay daama ma fiyooda kuwan way dirayaan kuwan way dirayaan. Marka waxay marka ciidanka marka waxay waayeen inay marka dhexgalaan dadkii deegaanka oo marka akhbaar rasmi ay ka helaan si marka ay u sahnanaato tacaalanka iyo la dagaalanka nimankan imaatay.
sida wararka nagu soo gaarayaan adigana aad carabka ku dhufatay Cabdiwahaab, dadka deegaanka la sheegayaa in mararka qaar laga yaabo in ay gabaad siiyaan amaba ay qariyaan ragga ka tirsan Al-Shabaab, adigana carabkaad ku dhufatay in dowladda iyo dadka deegaanka uusan xiriir ka dhexeyn, maxaa taa ugu wacan baa la leeyahay?
horta waxa weeyaan waxaa jira niman fara badan ama dhalinyaro fara badan oo waddanka ka tegay oo Al-Shabaabka soo tababareen oo degdeg ugu soo noqday oo qoysaskoodii meesha ay degan yihiin. Marka way ku adagta marka aabuhu ama hooyada marka wiilkeeda inay farta ku fiirto aaday waa adagtahay. taa mid weeyaan. midda labaad runtii waxa weeyaan nimanka wiilkee nimankani waa nimanka deegaanka, waa inta badan dadka deegaanka ay badan yihiin. marka historical inges fara badan waa jira oo hadda dowladda ka jira. marka waxaasna waxay dadka dowladda inay si sax ah ana yar u wajahday in inaa waxa weeyaan waxyaabaha dadka ay tabanayaan ay wax ka qabtaan. inta badan gobolka ay qaaran Lamu iyo gobolka xeebta inta badan dib wuxuu ka taagaya dhulka maarka la bixinayo dhulkii maa dadka looka kaxay u arkeen dhulka micnaha la bixinayo in micnaha dadkii micnaha gobolka u dhalan la siinayo dad fara badan micnaha gobolka u dhalan kusoo baxeen oo dhulalkii iyo baarihii micnaha ay la wareegeen. taa marka waxay keentay markii in dadkii dhulka u kurdeganaa ay xogoo martiicday ay u muujiyaan micnaha wax loo yaqaana yacni sambasi ama yacni caadfad u muujiyaan nimankan dagaalamaya. dowladda marka waxayd markii inay taa wax iyo gaaray ahayd waaridka wax ka qabato dadkaas marka caqligooda iyo qalbigooda ay kasbato si marka yani ammaankooda ay garanto u siiso hadday sheegaan mana in dhibaataysan idaga dhibaataysan la kulmaynin waxaasoo ogolaya dowladda loobada ay samayso. marka waxaad magaa marka xataa in dowladdu weli inay wax ka badiidaamad wax badan ay samayso dowladdu laakiin wax badan baa ka dhiman marka waxay ogina waxaad namaysataa waana waxyaabaha keena caasho iyo dagaalkaana si doo dheelada maarta.
kaasina wuxuu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha geeska Africa oo u warramayay Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud.
wararkan iyo warbixinadan waxaa dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad kala socotaan magaalada Washington. ugu yaraan afar ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya oo ku jiro sarkaal ciidan ayaa ku dhintay weerar gaadmo ah oo Al-Shabaab ay ka geysatay degaano hoos yimaada magaalada Buurhakaba ee gobolka Bay. faahfaahinta weerarkan ayaa Cabdikariin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada Buurhakaba Maxamed Ibraahim Nuur oo lagu naaneyso One Time oo xilligaasi weerarka uu dhacayay la socday ciidanka.
waa meel oo dhahay degmada Buurhakaba iyo Baydhabo ma garan
maxaa la yidhaaha magaceeda goobta
lug habar
waayahay. haddii aad sharaxaad naga siiso sidee wax u dhaceen ama weerarku siduu dhacay?
wararku wuxuu dhahay nimankiina waa diidka ahayd baa wadada jidgooyey ku sameeyeen baa na loo soo sheegay bal ayagiian weerar ku soo qaadnay
wayay marka jidgooyey sameeyeen mise idinkaa weerarka qaaday weli ma kala cadda sidee wax u dhaceen
waa runtii isku hore imaad ba-an baa ka dhacay waa labada dhinacba khasaare baa soo kala gaaray
wayay khasaarahoo kale marka intuu leeg yahay dhinaciinna oo kale intay khasaaraydii soo gaadhaysa iyaga ma ka warqabtaa
waa ku warqabnaa anaga waxaa naga soo gaartay dhanka in 4 dhimasho iyagana 7 dhimasho ah
waan gartay marka weerarka al-shabaab baa idinku soo qaaday oo idinkuna waad iska difaacdeen mise ciidamadiinoo socda ayay jidgooye u sameeyeen
jidgooye bay sameeyeen waa iska aadeen jab weyn baa ka gaaray
maxaad ka wadaa jab weyn baa ka gaaray
haday dhimashadii dhaawac fara badan baa kasoo gaaray meesha
wayay marka waa tiraad idinku xaqiijiseen ood aragteen miyaa mise waa sidaad warka ku helaysaan
xaqiiq waay waa xaqiiqa waay wax jira waay
wayay marka maxaa keenay in ay weerarkaydi ku soo qaadaan ma hore goobta dagaalaha hore uga dhacay mise waxa weeyaan ciidamada waad ku ogeydeen in iyagu meesha ku sugan yihiin oo sidaasunba weerar ku yimi
waana loo sheegay inay iyaga saaka meesha ay soo degeen baana loo soo sheegay weerar aan ku soo qaadnay anagana ma garad hadda meeshaas anagaa joogna anaga bartii aan fadhinaa
wayay marka hadda dagaalkii waa qaboobay mise weli waxbaa socdaa
ugu qaboobay way carareen ma garad
waan gartay gacanku haynta goobtii dagaalku ka dhacay oo kale hadda ma idinkaa jooga mise weli ciidamadii shabaab iyaga ahaan waa ku sii sugay
saacaddaa ila hadlaysa anagaa joogna meesha bartaas anagaan ku sugannahay ma garad
waan gartay marka xagga iyagii ku sugan yihiin ka warqab ahaantii naameyntaad ka war haysaan
way carareen laba dhinac ay ka kala baheen
waan gartay maxaa imika haatan haddaynu eegno weerarkan keenay ma howlgal ahaan aad ciidamadiinu wadeen oo aad goobta oo aad ku sifeynayseen ood ammaanka ku sugayseenba mise kadib markii weerarkoogu dhacay baad idinkuna dib weerarkan u qaadeen
maya de meesha waayahan dambeba waa howlgalaha ka socdeen waxaana loo soo sheegay aan warbixin ka helnay saaka aroortii hore meel wadada u dhow inay iyaga soo degeen bana loo soo sheegay sidii aan weerar ugu soo qaadnay
hadda maxay tahay
ilaahan waa naga guulaystay
waan gartay hadda maxay tahay tallaabada xigta ma halkana ciidankiinu aad ku sugnaanaysaan mise dabcan waad sii wadaysaan howlgalkiina iyo inaad ka daba tagtaan
hantana waan ku sugnaanaynaa waana kasii daba tagaynaa mana laga hari doono
waan gartay guddoomiye markaynu eegno muddooyinka ugu dambeeya weeraradan iyo weliba dagaalada noocan ah al-shabaab iyo dhexmaraya ciidamada maamulku way soo noqnoqonayaan waana de wax socday maxaa jira imika tallaabo ahaan ama qorsho ahaan dee maadaama ay soo noqnoqdeen lagaga feejignaanayo amaba looga hortegayo ma jiraan qorshahaas
waa jiraan qorsho badanaa jiraan koley waa niman oo ummadda islaamka ay u diideen inay harsadaan waaye bal insha allah mana kasii hari doono waa siibadeena howlgalada haddu
leega inta ka warqabkaaga ah iyagu meesha hadda ay ku sugan yihiin magaceeda ma garan karnaa
meel hadda koley meel fog bay ka yimaadeen wayna sii carareen sidana loo sheegay hadda sida dadka reer miiga noo sheegeen ayagoo dhaawacyo iyo qashinkooda ay wataan oo baabuuro meelaha ay ka kareysteen oo sii socdaana naloo sheegay meel fog bay ka yimaadeen ma garan
agabka kala duwan iyo gaadiidka iyo sida wax u dhaceen iyagana wax kalood gacanta ku dhigteen ma jiraa mise waxa weeyaan dhimashada iyo dhaawacaasu mad ogtiin
qorya jira aan kasoo furinay
oo inte leg
laa 4 qorya
waxaan maqalnayada inuu jiro inuu nin taliyihii ku jiray dadka ku geeriyooday weerarkaasi warkaasi maxaa ka jira magaciisa iyo darajadiisa mana la wadaagi kartaa
gaashaan la dhahe
gaashaan la dhuxu ahaa marka ciidamada qeybtee buu ka tirsanaa sees uu geeriyooday
ciidamada dagaalsama ka mid ahaa
maxamed ibraahim nuur oo one time lagu naanayso ayuu ahaa waana guddoomiyaha degmada buurha kaba oo khadka taleefanka ugu warrameeyey cabdixakiin maxamuud shirwac haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly.com
bogga v o a somaly.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
VOA.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. Waxaa soo gaaray qaybihii kaarsana idaacaddeena qodobadeen kusoo maqan waxaa ka mid a dooda gaaban iyo ciyaaraha, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kooban. laba ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab ayaa xalaytu waxaa lagu dilay deegaanka jiiqay ee degmada Jalalaqsi kadib dagaal muddo kooba socday oo dhex maray al-shabaab iyo maleeshiyo deegaanka ah ee loo yaqaan Macawisley. Labada al-shabaabka ee la dilay ayaa waxay isku dayeen inay howlgal iyo waxa ay ku tilmaameen zakawaad ururinba ay ka fuliyaan deegaan ku dhow degmada Jalalaqsi. sida uu VOA-da u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Cabdulle Fiidow ayaa maleeshiyada al-shabaab ay goobtaasi ka carareen nimankii weerarkaasi looga dilay. maleeshiyo deegaanka ayaa mar walba al-shabaab ay ku dagaalamaan inta u dhexeysa degmada Buuleburte iyo Jalalaqsi.
ugu yaraan 11 ka tirsan ciidanka militariga dalka Afghanistan ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib weerar ee ruurnimadii hore ee saaka maleeshiyo hubaysan ku qaaday akadeemiyada ciidanka lagu tababaro oo ku taala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. Afhayeenka wasaaradda difaaca ee dalkaasi dowlad wasiir ayaa sheegay in weerarka bartilmaameedkiisu ahaa cutub ka tirsan militariga oo ilaala ka hayay akadeemiyada tababarka ciidanka.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta mas-uuliyiin magacaabay xilal ay ka mid yihiin afhayeenkiisa iyo guddoomiyaal gobollo. mas-uuliyiinta la magacaabay ayaa waxay isku jiraan kuwo xilal hore ka soo qabtay xukuumaddii hore ee madaxweynihii hore iyo kuwo xilalka ku cusub. wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariya ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
sida lagu sheegay war saxaafadeedu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa lagu magacaabay xilalka 8 barasaab ama guddoomiye gobol iyo sidoo kale afhayeenka madaxweynaha, la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada iyo guddoomiye ku-xigeenka hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka. war saxaafadeedkaasi ayuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku yidhi, markaan arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayaragnimadooda, markii aan ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan, markaan sameeyey la tashiyo ballaadhan, waxaan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilalkan u magacaabo mas-uuliyiinta magacyadooda hoos ku xusan yihiin: 1. Maxamed Axmed Caali Yuusuf Timbaro, guddoomiyaha gobolka Sanaag; Xamse Maxamed Cabdi Axmed, guddoomiyaha gobolka Togdheer; Jaamac Xaaji Axmed Cabdi Muuse, guddoomiyaha gobolka Marada Jeex; Cabdiraxmaan Axmed Cali Muuse, guddoomiyaha gobolka Awdal; Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax, guddoomiyaha gobolka Gabiley; Yaasiin Maxamed Shide Ibraahim, guddoomiyaha gobolka Hawd; Axmed Maxamed Xaashi Ducaale, guddoomiyaha gobolka Saraar; Mawliid Maxamed Nuur Warsame, guddoomiyaha gobolka Salal. sidoo kale war saxaafadeedkaasi wuxuu madaxweynuhu ku sheegay in Maxamuud Warsame Jaamac, oo hore xilal uga soo qabtay xukuumaddiisa ee ka horreysay Axmed Siilaayo, uu magacaabay afhayeenka madaxweynaha, halka Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Maxamuud, oo isna xilal hore ka soo qabtay xukuumaddii madaxweyne Siilaayo, uu magacaabay la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada, halka Khadar Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawharna inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka. war saxaafadeedkaasi ayaa sidoo kale lagu yidhi, gobollada Saaxil, Sool, Badhan, Daad Madheer, Buhoole iyo Xaysimo waxaa xilka guddoomiyenimo siihaynaya guddoomiyeyaasha xilalka hadda haya. sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi waxa war saxaafadeedkaasi ku sheegay in mas-uuliyiinta xilka wareejinaya uu uga mahadnaqay sidii xilkasnimada lahayd ee ay u guteen waajibaadkoodii qaran. waa sida lagu yidhi war saxaafadeedka, muddada ay xilka qaranka hayeen, mas-uuliyiinta hadda la magacaabay ayaa qaarkood ku cusub yihiin xilalkan, halka qaarkoodna hore uga tirsanaayeen xukuumadii kala horreeyey ee Soomaalilan soo maray iyaga oo soo qabtay xilal kala duwan. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
aad ayuu mahadsan yahay Barkhad. Haatanna magaalada Muqdisho, Seynab Abukar ayaa noogu soo diyaarisay xubinta dooda gaaban ee galabta.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa muddo sanado ah ka wada dalka howlgal ballaaran oo ka dhanaa ururka Al-Shabaab. Inkastoo ay la wareegeen gobollo badan, haddana wali kuma guuleysan in Al-Shabaab ay ka saaraan gobollo iyo deegaano ay wali kaga harsan yihiin dalka intiisa kale, taa oo adkeynaysa in safar dhanka dhulka ah lagu maro qaybo badan oo gobollada dalka Soomaaliya ka mid ah. Haddaba maxaa hortaagan in dowladda ay si buuxda u hanato amniga dalka? Waa arrinta ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Abwaan Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Sitey Xuseen Caliyow oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Haddii aan ku bilaabo Axmed Dheere, dowladdii AMISOM muddo badan ayay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab, haddana dowladda weli kuma guuleysanin ammaanka dalka oo dhan ay si buuxda ula wareegto. Dhibaatadu xaggee ka jirtaa baad is leedahay?
Waxaan filayaa Soomaalidu siyaasadeeda iyo maamulkeeda markay burburtay bay gacanta ka baxeen, kabacdina waa loo hiilinayay weli Soomaalidu waxeeda inay iyadu maamusho si toosa. Lama gaarin baan filayaa qorshe qandaraas oo brojago waqti dheer loo qorsheeyey oo ka hor la wax la qaban karay baad moodaa inuu socdo. Saasaan waan lahawlaa.
Axmed, aad baad u mahadsantay, dib baan kugu soo laabanayaa. Haye Sitey Xuseen, maxay kula tahay caqabada hortaagan in dowladda ay si buuxda u hanato amnigii dalka?
Way jirtaa muddooyin badan inaan soo marnay, isbedbedel badan. Waxaa dib u dhacaas inuu keenay isbedelka dowladda ee imaanaya annaga maagii hore ee xukuumadihii hore soo dhaafnay waa ogeyn Soomaaliya intii Muqdisho joogtay uma ogeyd in xabadaha aan la mari weynay laamiyada qaarkood aan magaalada dhex socon weynay suuqyada aan ka adeegan weynay. Haddana wax isbedel ay dhaceen amniga magaalada Muqdisho inta badan. Marka saas darteed waxa aniga ra'yigayga qabaa wax bedel inay isbedeleen xilligii hore iyo xilliga hadda aan joogno. Inkastoo ay jiraan dhalaaliyo yaryar, taasna waxaa keenaysa isbedelka siyaasadeed. Xukuumadda iyo shaqeynaysa ayaa wax isbedel ku dhacaya, marka waxay noqonaysaa wixdii shaqadii la waday inay hakad gasho. Haddana intii laga soo bilaabayo inay noqoto xoogaa dib u dhac, laakiin intii hore waa ka dugannay. Shalay meeshaan joognay maanta mataagna waa ka soconnay oo meel dheeraan maraynaa.
Axmed, waad maqlaysaa hadalka Sitey, waxay qabtaa in isbedel uu jiro oo tallaabooyin la qaaday, adiga innaba isbedelkaasi ma aragtaa?
Magaalada aan laysu mari karin iyo dhibaato waa soo jireen waqtiga sax, laakiin waxa la qaban karay keliya ma ahayn inta la qabtay baan qabaa anigu. Waxaan qabaa dowladda Soomaaliya jeebo caalami ah ku dhegan, jeebo caalami ah oo aan caddayn karin baa ku dhegan. Dadka Soomaalidu wuxuu qaban karaa cid kale loo diraa, dadka Soomaalidu waxay isaga filan yihiin baa laga caawiyaa, waxaysan isaga filayn oo caawimaad u rabtayna way weysaa Soomaalidu. Laakiin waxa ay muuqata barnaamijkani ama arrinta Soomaalidu abni ha ahaato, siyaasada ha ahaato, arrimo bulsho ha ahaato, meesha ay ka dhow yihiin in laga doorbidayo meesha ay ka dheer yihiin, meelahaasay ka mid tahay AMISOM qarashka lagu bixinaya waxaa ka dhow in kuwaana lagu bixiyo. Waa arrintaasaan kuu sheegay, waa halkaasoo kale tusaale u noqon kartaa. Waan hubaa waa caddahay in wax isbedeleen oo abni ahaan wax isbedeleen oo dib u dhis ahaan wax isu bedeleen. Laamiyo badan oo la dhisay magaalada ku yaalla, xarumihii dowladda meelo badan oo ah waa la dayac tiray. Afartii sano dowladda ka horreysay ay shaqaynaysay iyo intii tan jirtayba layskama taagna sida maamistay u sheegtay meeshii hore. Laakiin haddana 2000 carte markii lagu soo dhisay dowladdii carte lagu soo sameeyey iyo tan hadda shaqaynaysa maanta farmaajo hogaaminayo muddadu waa 18 sano. 18 sano dowlad siyaasiyaho oo sabaynayso hirsito ayaa Soomaaliya ku nooshahay. Marna dowlad sharciyaha lala aya wax sharciyahan la anahay horta total aad ma jecelin laakiin meesha ka dhowda laga aadi maayo qorshahan waa qorshena la kula shirkoobay oo waqti loo yeelay oo ma garanaysa waqtigiisu dheer yahay meesha ka dhowda laga aadi maayo shaqada
hayasitay waa dagaysanaysa dooda axmed dheere wuxuu qabaa in talaabooyinka horumarkaad ka dhawaajisay inay yihiin kuwa ka hooseeyay intii la filay adigu sideed u aragtaa doodiisa
horta walaalkeen axmed hadalkiisii waxaan ka soo qaadan karaa horta 18 sano weeri horta xilligaas carta ee magaati intuu dhexaysay dowladda cartay waa dhaqaaqa weysay marka lamaba xisaabi karabo waayo dowladda shaqaysayba ma ahayn in bagaati ilaa aan soo gaarno hadda dowladda aan joogno xilliba xilli ka dambeysay waxba isbedelayay marka hadda rajada way kasii fiican tahay waayo annaga ilaa caalamka la tigsanay dowladdeena waxay noqonaysaa dowlad awood ku leh caalamka kuwii hore daciifay ahaayeen ku meel gaarna waa anhayn hadda ku meel gaar waan ka baxnay dowlad jirtaan nahay la aqoonsan yahay awood ku leh caalamka markaas waxaa aniga qabaa wax walba waqtigeedii ku imaanaysaa waxaa la lugti hore lugta dambe hadday dhaafto way jabaysaa marka talaabadeena inaan si tartiib jaranjarada inaan u fulno waay rajo fiican ay
haye axmed dheere
sax weeye horta dee ma anugu mabaadi ahaan waa qabaa kulli in la socdo waxaa waxoogaa isdiidan ama isku adag sida loo soconayo iyo waqtiga la qorsheeyey waxaan in magaranaysaa meel lagu gaarsiiyo iyo baahida iyo duruufaha dadka soomaalida ah qofkii hadda dadaal badan sameeya bilmatan dadka shaqaynaya oo mas-uuliyiinta ah xilku waayaa xilligii ku meel gaarka madaxweynaha xilligan hogaaminaya dowladda federaalka lix bilood buu ra-iisul wasaare ka ahaa dowladdii ku meel gaarka Sharif madaxweynaha ka ahaa lixdaa bilood wax tiro badan baa samaysmay shucuur baa samaysantay dadka soomaalidu inay wax qabsan karaan ah dareen u beeray shaqaa dhaqaaqday xilkiina waa laga qaaday dowladda markuu dhisay saraakiisha ciidamada qalabka sida uu magacaabay madaxweynuhu taliyihii militarigu amar aan anugu isleeyahay macan u lahaabuu bixiyey wuxuu yidhi militarigu waa inay magaalada ka baxaan xerihii la aqoon jiray oo ciidamada militarigu lahaan jireen oo gobollada kale ku yaalay ayuu ciidamadii magaalada ku jiray u saaray subaxii dambena waa iscasilay baan maqalay hadda magaaladay joogaan shaqadii booliisku qaban jireen bidaa wax ka hayaan marka in qorshe jiro waxyaabaha noo muuqinaya noo muujinaya ka mid tahay in waqti jiro soomaalida in wax lala yeesho la rabo oo meel heblo marka la tagaa soomaalida waxeeda lagu wareejin doonaa qorshuhu yahay qorshihii dheeraayo beesha caalamka nagula shirkoodaa sida ahaa ee haddaanu ma oranayo waxaas dulmiyay samaynayaan ma dhahay waa dacad nuuc ah
waxaan siinayaa sitay
horta way jirtaa dhibaatooyin oo dhibaatooyin waddanka kama jira ma dhahayno waa la ogyahay magaalada inaan laga tegi karin meesha arta aada tegi karin oo dayaara aa ku tegaysa laakiin goormeen gaarayna waa marka annaga isku imaano oon u diyaar garowno inaan dalkeena difaacno dowladda aan garab siino dowladda ma ahan dowlad keligeed shaqaynaysa dowladda waana shacabka la shaqeeyaa shacabkii dowladda desti isgarabsadaan wax badanaanu hagaagayo meeshaana waa ka baxaynaa oo diyaaradan la raacay waa ka gudbaynaa laakiin waxaan u baahannahay sabar inaan yeelano intaan talaabadan aan ka dad badan way dhiban yihiin waa ognahay laakiin waa inaan helnaa talaabadii aan ku aadayna dowladda ma ka fadhido waa diyaar garoobaysaa ciidan badan ayuu diyaarinaysaa waxay rabtaa inay ka kaaftoonto xataa amison amison markii laga kaaftoma anaga wadda wax badan aynu hagaagay waayo ajaanib markay faraha kula jiraan waxba ma kuu toosaay waxaa waddanka toosin kara oo habeyn kara dadkii u dhashay shacabki markay xukuumaddii isgarabsadaan waddanka wuu hagaagaa marka waa inaanana shacab la shaqeeya dowladda markaa la helo waxaan amison ilooma baahna iyo dayaaradan la raacay caadiyan u baxaynaa magaalada meeshan rabnaa tegaynaa baawuraan ku baxaynaa
waxaan siinayaa axmed dheere
seen waa maadsan tahay dee anu qorshaha dowladdu ka leedahay si dhaba ulama socday oo cabirkayga fakarkayga waxaan isleeyahay haddeerna ma qorshaysna in kuwaa la tagaa qorshaha dowladdu wuxuu yahay baan qabaa aniga aragti ahaan xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada muqdisho in la nabadeeyo dalka intiisa kale hal la gaaro waqtigooda ma xadaysna waqtiga loo gudbiyaa. Mida kale sitay ay tiri haddaan la shaqayno Soomaalidu dowladnimadana caashaq bay u haysaa, way ku daashay dhibaatooyinkii. Markii la hemliyo oo dadku la wacyi gasho uu soo kacba, waxaad muddaa in meel laga neefinayo la baktiinayo. Bilmatil markii hadda doorashadu dhacday, bulshada Soomaaliyeed way sheegtay wax ku jiray, soo ma sheegin. Markii qaraxii weynaa ka dhacay magaalada Muqdisho 14 Oktoobar, mar labaaday sheegtay Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waxa ku jira. Banaan baxaa dhacay, waa in dagaal la qaadaa baa la yidhi, kadibna waa u gaabiyey. Wax cidda xog ogaalka u ihi aysan noo sheegi karin baa nagu dhegan. Waxaan qabaa in qorshahan la bedelo. Sanad cusub waa bilowday hadda, bishii koowaad dhammaanaysaa. Sanadka cusub waxaan u rajaynayaa dowladdu inay qorshahan bedesho, ciidamada Soomaalidana la awoodeeyo, ama Soomaaliya istaraatiijiyadda ay bedesho oo sanadkaas bilowday isbeddel la garan karo intii hore ka durugsan. Waana u rajaynayaa, waa u rajaynayaa.
Sitay adigoo soo koobaya gabagabada dadna waa isla soo gaaday si amniga dowladda u qabato, maxaa tallaabo lagu doonbaa isleeda?
Horta qof aan ammaan rabin male, waayo maamulka markuu afgooy ka baxo oo baraa diyaarad ku tago, ma ahan rabitaan uu asaga rabo. Marka taas ma dhihi karno, laakiin waxbaasi ah. Marka intii laga gaarayo inaan ku degdegna ma ahan, inaan sugno waaye waqtigeedii, macnaha wax walba xukunka Alle ku dhacaya. Inkastoo shabeellada dhexe aad amnigeedu u fiicayaa, meelo yar leetaa gudubka ayay tahay oo shabeellada hoos dhibka u badan yahay, waxaa la gudboon dowladda iyo maamul goboleedyadii inay iska kaashadaan, inay iska kaashadaan si ay u sugi lahaayeen amniga goboladii ee ka taliyaan maamul goboleedyadii, ayagoo taageero dowlad ka helay, waa inay sugaan amniga, ka hortagaan nabadiidka go'doomiyey degmooyinka qaar iyo gobolada qaar aan la tegi karin ee dayaaradaha lagu tegay. Marka waxaan rajaynaa inay iska kaashadaan, ay wada shaqeyn dhex marto.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Abwaan Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Sitay Xuseen Caliyow oo ka tirsan bulshada Raydka. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seynab Abukar ayaa nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ibraahim Xanooxiga.
Warbixino kala duwan ayaan dhegeystayaasheenna aanu u haynaa casho. Haatana waad garateen waa xubintii ciyaaraha.
Waa maasantaa deer.
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysaneysaan Washington. Xubno dhowrah ayaa inoo soo socda, sidaan mar horeba idin ballan qaadnay Nuur Bukhaari ciyaaraha ku soo dhawaada.
Haddii aan ku horeyno, horyaalka Spain ee La Liga kooxda Barcelona ayaa weli si xoog leh ugu dhagan hogaanka horyaalka kadib markii ay xalay 2 gool iyo gool ku garaacday kooxda Alaves ciyaar ka dhacday garoonka Nou Camp. Alaves ayaa si lama filaan ah hogaanka ciyaarta u qabatay kadib markii uu gool u dhaliyey weeraryahankii hore ee Manchester City, ciyaaryahan John Guidetti. Hase yeeshee, waxay Barca goolkaasi isaga magtay gool uu u saxiixay Suarez, waxaana dhammaadka ciyaarta goolka guusha si qurux badan laadka xorta ah ugu dhaliyey ciyaaryahan Messi kooxda Barcelona. Waxay hadda 11 dhibcood ka sarreysaa kooxda kusoo xigtay Atletico Madrid oo axaddii 3 gool iyo eber uga badisay kooxda Las Palmas. ciyaaraha kalena, Leganes waxay 3 gool iyo 2 gool ku garaacday Espanyol, halka Sevilla iyo Getafe ay iskuula agdhaceen barbardhac gool iyo gool ah. dhinaca horyaalka Talyaaniga, haddii aan fiirino, kooxda Napoli ayaa dib ula wareegtay hogaanka horyaalka kadib markii ay muddo saacado ah ay ka horreysay Juventus ka hor inta aysan Napoli la ciyaarin Bologna. laba gool oo uu saxiixay Deris Martinez iyo gool uu Bologna ka dhaliyay ciyaaryahan Ibrahim Mbeye ayay Napoli guusha ku qaadatay. Goolka kaliya ee Bologna waxaa saxiixay weeraryahankii hore ee Inter Rodrigo Palacio. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Juventus sabtidii ayay laba gool iyo eber uga badisay Kievo. Labada gool waxaa Juve u dhaliyay Khadira iyo Higuain. Ciyaaraha kalena, Inter ayaana weli helin guul sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey ee horyaalka Serie A-da. Axaddii waxa ay barbardhac gool iyo gool ah isla galeen kooxda Spal, laakiin kooxda ay Inter isku magaalada yihiin ee Milan ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Lazio oo sanadkan ka mid ah kooxaha ugu adag horyaalka Serie A-da. Milan waxay Lazio ku khaarijisay laba gool iyo gool. Goolasha waxaa u kala dhaliyay Patrick Cutrone iyo ciyaaryahan Bonaventura. Goolka Lazio waxaa u keenay ciyaaryahan Adam Murisic. Ciyaaraha kale, Fiorentina waxaa afar gool iyo gool ku qabatay Hellas Verona. Udinese hal gool iyo eber ayay dirtay Genoa. Kooxda Torino waxa ay saddex gool iyo eber uga badisay Benevento, halka Roma ay ku khasaartay gool iyo waxba kooxda Sampdoria. Napoli ayaa 7-10 dhibcood ku hogaaminaysa horyaalka Talyaaniga. Waxaa ku xigtay Juventus oo leh 6-10 dhibcood. Lazio ayaa booska saddexaad degan oo leh 6-4 dhibic. Inter oo ku jirta kaalinta afraadna waxay leedahay 4-4 dhibic. Roma ayaa ku jirta booska shanaad oo leh 10-4 dhibcood. Sampdoria waxay leedahay 7-30, halka AC Milan oo ku jirta kaalinta toddobaadna ay leedahay 4-30 dhibcood. Ugu dambeyntiina, suuqa kala iibsiga qodobka ugu weyn haddii aan eegno, kooxda Arsenal ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto weeraryahanka u dhashay dalka Gabon una ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka, Pierre Emerick Aubameyang. Ciyaaryahankan ayaa la filayaa inuu dhammaystiro wareegitaanka kooxda Arsenal maalmaha soo aadan, hase yeeshee weli waxaanan go'aan laga gaarin ciyaaryahanka beddelka u noqon doona oo ay Borussia Dortmund ay booskiisa ku buuxin doonto. Taas ayaana la sheegayaa in ay hadda xayirayso inuu Aubameyang ka mid noqdo ciyaartoyda Arsenal. Kooxda Borussia Dortmund ayaa waxaa la leeyahay waxa ay iyaduna kooxda Arsenal ka rabtaa ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara ee lagu magacaabo Olivier Giroud. Arsenal ayaa dhiibi doonta 60 milyan oo lacagta pound-ka Ingiriiska ah si ay u hesho ciyaaryahan Aubameyang. Aubameyang waxa uu ka mid ahaa ciyaartoyda u safnayd sabtidii kooxda Borussia Dortmund ciyaar ay barbardhac 2-2 ah ay la gashay kooxda Freiburg ee dalkaasi Jarmalka, waxaana ay ahayd kulanka ugu horreeyey ee uu macallinka ku soo bilaabo tan iyo bishii Diseembar 16-kii. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
nuur xasan nuur bukhaari ayaa aad ayaad u mahadsan tahay. Haatana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ee idaacadda galabta idinku tala gashay, haddaan mid ka mid ah idiin soo qabanno codka fanaanada Luul Jeylaani Cali, heesta ay ku luuqayso ee Galay, nala dhegeysta.
Thank you.
fanaanada Lul Jilani iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni galabnimo oo wadajirka ayaynu kugu soo jeedinayeen Xaashi Ibraahim Aadan Caashacuud iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonana leenahay sida ayuu nabadgeliyo.